Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car! Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:03 at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
And yes, it's a Monday.
Alright. Wee!
and
week of the elections. Mag-elections na.
Sa UP Diliman.
Yes, UP Diliman.
Yes.
Uh-oh. And sa mga... Tapos na ba yung ano yung special features? Are gonna, it's just gonna start
yes, tapos
this...
na. Last week.
Oo, ayun. So, nagkaroon, kasi ang DZUP ay ka-partner na OVCSA dito sa UP Diliman. And we are working closely with them in mounting some events. Actually, two. Yung nakaraan ay yung...
Hashtag Halalan UPD.
Yeah. Go ahead.
USC Candidates Forum.
Yeah. And yung darating nga this Thursday ay
yung hashtag Halalan UPD 2017
culmination night and announcement of winners.
Oo, ayun. So basically sasamahan nyo kami. And actually we are inviting you to join us as we wait for the ano ba yung ma-announce na winners and nandun din yung mga updates and voters turnout and other information about what happened for the whole day sa April 6. Kasi nga, sa mga hindi pa nakakaalam, USC elections po at pati yung CMC SC elections po sa Thursday. Ayan. So, pwede kayong makinig online, of course. You can log on to dzup.org or pwede naman kayong pumunta doon at live niyong makita kung para namin gagawin yung program.
Yes.
Oo, sa Vinson's.
From 8 p.m.
onwards. Ayan. And pinag-uusapan na nga natin yung, nabanggit na natin yung halalan. Ano. So basically, meron tayong pagpili na magaganap. Yon. So, dahil dito sa tropa, trip lang namin, de joke lang. Hindi. Yon. So, meron kaming kind of a tribute dun. So, related dun, yung pinamagatan natin itong ang pagpili, ano ba ang choosing, quote-unquote, process mo. Kasi, di ba, basically, when you vote for a candidate, you are actually choosing a candidate. So, pero hindi po yun yung pag-uusapan natin kasi tapos na po yung mga venues para pag-usapan yung mga yun, di ba? Kasi marami ng mga activities na nangyari, sinet up ng university and other student organizations to actually talk about issues and stuff. So ngayon, pag-uusapan natin ay paano ba tayo pumipili? Yon. So, for, kung nakita nyo yung PubMat namin on facebook.com/ Tropang Radio, may kita nyo doon na may mga super sale, mga extra value meal, mga ganon, branded, generic,
expiration
best,
date.
Oo, best before, tapos yung may ribbon na box, ganyan. Actually kasi, di ba, pag ganito tayo pumili, pag bumibili tayo ng mga...
stuff.
Oh, stuff. Or kung para tayo nagko-consume ng mga products. So, ang gusto lang natin mangyari ay, paano ba natin ito ina-apply in our relationships, ganyan.
Yes.
And life. Basically. So, ngayong Monday ay pag-uusapan natin ang concept of a sale.
Sale.
Ano bang naisip nyo pag may sale? Katropan Gian.
Savings. Joke lang. very consumerist ko na pala, no?
But hindi, think, very wise spend.
Savings, unnecessary things to buy. Kasi, naingganyo ka eh. Naingganyo ka kasi sale eh. So, wow, nag-sale ng ano, like, this is 200 pesos off, I'm saving 200 pesos.
Pero yung bibili mo, 2,800.
Yeah. Pero you have to think of it, kasi sabi mo,
ang laki nun.
Oh, laki saving 200 nun, pesos. 200 pesos, BBO instead of buying for this pair of pants for 2,000 pesos, I'm just paying for it for 1,800 pesos. Yeah.
Lala. Gusto mo yung mukha mo habang sinasabi. So mga katropa na hindi nakita, sayang. Kasi grabe nagningning yung mga mata ni katropa Jen habang sinasabi niya na 1.8 na lang daw yung bagong pantalon.
Feeling ko abangers talaga si katropa Jen ng mga sale.
Abangers ka ba ng mga sale? Katropa Jen?
Oh, kasi,
oh my God! I didn't know that!
Kung papansin yung mga wardrobe ni katropa Jen pag pumapasok siya dito.
Rock and roll yan.
Pack na pack!
Ito ko yung pack na pack.
Oh, laging ano yan, pinapansin, wow, Gian, ganda naman ang forma mo ngayon.
O kaya ano, yung mga panlaba, panlinis, mga oh, pagkain sa bahay.
Oh, yung mga priority.
Ako kasi yung pinupuntahan ko pag sale, well, ito online, mas online shopping kasi wala akong masyadong time to do it in person. Yung mga sale na yun, ano, pinapatulan ko, mga bedsheet. Sobrang tita. Kahit hindi pa naman tita yung age ko, pero...
Yes.
Oo, mga ganyan. Mga bedsheet. Recently, bumili ako dalawang bedsheet. Ganyan.
Ganun din naman ako. Yung mga kunyari pag-cortina rin. Oh. Tapos papahito ko to kay mami. Sabi ko, mami, ang ganda!
So, liven up our living room!
Oh, it will lighten up this space. Mga ganyan. May interior design na ano, na nagaganap. Uh-huh. Ayun. Ikaw ba katropang Mark? Abangers ka ba ng sale? Are you... very aware katulad ni katropang Gian
not
mga sale
not as aware siguro as katropang Gian pero yung pag kasi madalas naka-advertise siya sa labas nung mga mall tapos meron siya mga banners dun sa mga poste ng ilaw kung saan-saan
sa EDSA no
mas lalo pa ngayon yung nauso yung sa ano online shopping pati doon meron na
nakakita nga ako ng mga example ng ganung klaseng sales sa online yung mga may timer pa na this sale
mga flash sale
yes. Hanggang sa oras lang na to yung sale na to so ano na bumili ka na di ba yung mga ganung klaseng bagay na nakakatakot din
yeah
minsan oo tapos yung kailangan talagang ano mapagmasid ka kung sale ba talaga siya o hindi. Kasi dyan kung nakakita talaga yung... Kasi hindi ko naman siya napapansin kung sinasabi nilang sale sa mall. Kasi I don't really check the price lagi. Kasi hindi naman ako nag... Actually, hindi ako madalas mag-shop. So, pag nag-shop ako, hindi ako familiar sa mga prices niya talaga.
Mm-mm.
So, hindi ko alam kung naka-sale talaga siya. Or kung sinasabi lang na naka-sale siya, pero hindi naman talaga.
Ang bad noon.
O, diba? Kasi minsan na iinganyo ka dahil nga alam mo yung savings sobrang laki.
Mm-mm.
Pero sa totoo lang hindi naman pala siya ganun.
Sobrang malaki.
Na mas nakita ko sa ano actually sa online shopping. Kasi nagbe-browse ako sa isang online shopping website. Di ko na banggitin kung ano yung ano.
I think we kind of get the idea.
Yun. Tapos meron silang mga items na umaabot mga 70% off, 80% off. Sobrang absurd na. Tapos yung mga benta nilang ganun, mga ano pa, mamahaling gadget, yung mga ano appliances, ganun. Tapos pag chinek mo yung presyo, kung ano yung original, sobrang markup niya sa anong totoong presyo niya sa mga mall. So kunwari mga 20,000 pesos yung ano phone sa mall.
Mm-hmm.
Yung nakalagay na original price doon sa website na yun.
That
mga
website.
35,000, mga 40,000. Kaya yung malaking discount na yun, para mawawala lang. Doon sa dinagdag nilang presyo. So, hindi siya talaga sale. Nakaka-engganyo lang na, oh my gosh, I'm saving 70% off on this really expensive thing.
Actually, ako naman kasi sobrang hindi ko mahiwasan talaga bumili ng libro. And I discovered this really amazing... Hindi, maliban sa bedsheet.
Bedsheet din.
Maliban pag nag-say lang bedsheet. Charat. Yung mga libro talaga, oh my gosh, grabe. And I discovered this website na free international shipping siya.
Mm-hmm.
So it's called Book Depository. Pero you have to check kasi iniisip mo, baka mas makamura ka pag bumili ka doon. Kasi free shipping. Diba, ang international shipping is around... $20 and above.
Mm-mm.
So, mga $1,000, right?
Yep.
Pero, pesos. Yun pala, pag actually, kailangan mo din tignan, mas makakamuna ka ba pag nag-check ka ng mass paperback na available dito sa Pilipinas kaysa dun sa binibili mong paperback from that website. So, yun. Kumbaga, may comparison din dapat. Katulad nung sinabi ni Katropang Mark kanina, kala mo nakamura ka ng shipping. Pero, yun pala, mas mura yung pag dito mo nalang binili. Kasi, probably... nangyari yon kasi dahil siguro meron na silang deal with the publisher or something, di ba? Or dito pinublish, di ba? Yun. So, we have to, like, look at those things as well. Sa ating pagbabalik, ano ba yung mga dapat din nating tignan naman pag pinag-usapan naman natin yung sale when it comes to real-life events?
Mm-hmm.
Kumbaga, yung mga rare opportunities na paano pag si crush sinail niya sarili niya.
Oh.
yung kala mo, hindi ganun.
Enticing, parang guys, opportunity. Ganun.
Guys, hindi ganun paraan po. yung konsepto ng, kala mo hindi mo siya makakausap ever. Or kala mo yung interesting guy sa class mo, hindi mo siya makakausap ever, pero siya mismo yung lumapit sa'yo, tapos tumabi sa'yo.
Mm-hmm.
Diba, mga sale yun, diba? Kumbaga, nagkaroon ng discount on distance. diba?
Parang mas, ano siya, accessible sa'yo.
Oo, ganun. Kasi ganun naman yung ginagawa natin.
Abot presyo.
Gusto ko yun. Ayun, so yan ang ating pag-uusapan at meron tayong mga kasamang mga guest katropas from two houses.
Oh my gosh! Kaya yes. Baka magkagulo dito.
Hindi naman. I don't think so. Ayan. So mamaya, well, yan po ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 602. Tayo na makinig sa TCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Who says the best organizations are quiet? Ngayong taon, bilang part ng UPJPA Week 58 of Celebrating Loudness, we will celebrate the different hues and views of the UP Diliman community ngayong April 7. Magkakaroon ng open mic at chill night sa The Lounge Tomas Morato simula 8 hanggang 11 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang UPJPA Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UPJPA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's a quarter after 7 in the evening. Nagbabalik na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine. And you are still listening to Tropang Radio. Charot, parang hindi enough yung stinger, di ba? Pinag-uusapan pa rin natin ay yung ang week natin today, actually this week, ay ang pagpili. Yun, ano ba ang choosing process mo? Yun, so meron, as promised, meron nga tayong makakasamang new voices. At hindi lang sila one house, kundi two houses. At hindi lang sila dalawa, kundi tatla sila. Yes, sila ay mula sa... Oh, sige, kayo na lang magpakilala at sabihin nyo yung houses nyo. Please go ahead, katropa.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si katropang Maya at galing ako sa House of Shrell.
Ayan.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si katropang Robby mula din sa House of Shrell.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si katropang Hannah galing sa House of Pearl.
Ayun. Tapos yung mother owl nung House of Shrell. Ayun o. Ayun, lumipad. Excited. Hindi, alam ko si Ma'am si katropang Ma'am Pearl ay ano, supportive din sa inyo. Yes. Syempre, ganun talaga. Eh nagkataon nandito siya, eh, gagawin natin. Oo. Ayan, so mga katropa, siguro a little bit of yourself muna. Bakit kayo nag BBC 100? Anong course nyo? Or BC 10 for that matter. Yeah.
Kasi yung BC10, ano siya, parang counted siya as AH. So, aside from the fact na counted siya as AH, parang nakita ko nga na maganda, ano, masaya yung ano. Kasi yung course ko, MBB, classmate, batchmate ko si
Robbie. One of my favorite subjects, promise, MBB. As in, taas ng grade ko doon.
Wow, kapal ang mukha.
Yun nga, tapos parang ano, ang saya na ano siya, different siya from yung kung ano yung inaaral. Tapos parang every time na mag-BC10, ano, ang rami kong natututunan, parang so widen yung horizon ko sa kung ano yung natunan ko ngayon.
Ikaw, na-stress ka ba nung nalaman mo na, oh my gosh, mag-on-air ako?
Oh, slight.
Is this your first time to go on air, katropang?
Yes.
Maya, so, yeah.
Oh my God. Yes.
How about you, katropang Robin?
Ako, bakit, kasi, diba, so bakit sa dami-dami ng mga AH na courses, bakit BC10? Well, kasi, nakita ko, madami siyang slots. Sa totoo lang. And then, nung binasa ko na rin naman yung description ng course, sobrang interesting kasi nga sabi ni Katropang Maya, ibang-iba siya sa science field. Parang,
so, you're from MBB as well?
Yeah, MBB din ako. So, ayun nga, parang broadcasting, TV, radio, parang it's a very interesting field then for me.
Welcome to MASCOM.
Thank you.
Katropang Hannah.
Nag-BC 100 ako para makapag-move on na. Para makagraduate. Para naman makagraduate.
Okay.
Medyo parang may illusion of choice na yun na lang din yung pasok sa schedule ko. By the way, I'm a film student. So, yun. Thesis.
Okay ka lang ba?
Okay pa naman.
Mukha namang okay ka pa naman. Nakapag-ayos ka pa. You look really good. Parang okay ka pa naman.
Maraming salamat.
Ayan, how, kumusta naman yung experience nyo sa, actually, ikaw na lang pala, sa BC 100. I mean, na-stress ka ba na mag-on-air ka or are you fine with it?
Sa totoo lang, na-excite din ako eh. Right. This is my third time actually on air. First two times was with Boys Night Out.
Wow. Okay. That three boys there in that station there. Same time slot ba? I don't remember. Pero yan. Ayan. So, welcome to Tropang Radio, guys. So, punta na tayo dun sa pinag-uusapan natin, which is yung paano tayo pumipili. Minsan pumipili tayo pag may sale. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, hindi ko kayo tatanungin ng mga tips. Siguro mamaya, bago tayo mag-end. Pero, sa inyo ba, ano ba yung... Diba, we think of sales as seasonal, right? Mm-hmm. Summer sale, ganun, or end of season sale, yeah. May mga ganun pa sila, diba? Kaya, sa buhay natin, yung mga sale ba, or yung mga rare opportunities na dumadating sa atin, ay napaghahandaan ba talaga natin yun? Ano yung take nyo dun sa mga seasonal, rare opportunities na bigla na lang dumadating sa buhay natin? Katropang Maya.
Actually, may sinabi si Katropang G yan kanina. Ayan. Tungkol dun sa yung parang minsan hindi nga sulit yung sale kasi parang ano pala, oy, marika 300 pesos off, pero yung palang mahal-mahal naman nung binibili mo, parang 1,800 naman pala talaga. Parang 300 pesos off nga. Pero tingin ko, yung kapag sa, ito nga, yung parang sa view ng consumerism, I guess. Ano?
Okay.
Parang yung sale ng mga ganun, gumagana lang siya, nag-work lang siya in your favor if like naghanda ka para dun. Parang hindi mo disadvantage yun sa mga tao kapag ay nakita nila na sale. Pero advantage yun kapag nakita mo, hindi pa sale. Tapos, hintayin ko na sale yan. Eh, gusto mo talaga. Tapos, bigyan nag-sale. At that, parang good thing yun. Mm-hmm. Kapag ganun yung sitwasyon. So, tingin ko ganun.
Does that apply in real life? Paano yung mga miraculous opportunities or moments na, pinagandaan mo ba talaga to? Or, ano ba yung cost nun for you?
I guess, ayun nga, parang pwede rin siyang ma-apply kapag ganun. Kasi diba parang sabi nila na, parang hindi ko alam kung tama yung saying na to, pero diba parang may saying na opportunity only goes to those who are ready. Parang ganun. Parang hindi, kailangan maging somewhat prepared ka rin para ma-take advantage mo yung kapag may point na nagkaroon na ng sale, nagkaroon na ng special opportunity.
Mm-hmm.
Tapos yun yung yes.
Okay, yes. Okay, yes. Na-gets ka namin. Katropang Maya. Katropang Hannah.
So palagay ko naman dyan, kapag may sale na naganap in real life, kumbaga pa may nag-open na racket.
Oh my gosh, yes.
Pag tinanong ka, kaya mo ba maging production manager? Kahit na hindi mo pa nasubukan, when you grab it, things will open up for you talaga. Mm-hmm. Ganun kasi yung nangyari sa akin eh. Hindi ko talaga balak maging production manager, pero yes lang ako ng yes. Mm-hmm. Hanggang sa, ayun, ang dami ng racket na nagbukas para sa akin just because I said yes to that one thing.
And I think yung another point of view dyan ay, we're actually never ready, ever. Mm-hmm. Parang ganun, diba? So, katulad nung sinabi katropang Hana, ginawa na niya. Ayan. Mm-hmm. What's ako, your take on this, katropang Robbie?
Ako, unlike katropang Hana, sobrang indecisive ko. Especially, okay. In terms of sales, kapag sa pera, sobrang kuripot ako. So, sobrang tagal ko mag-isip kung like, worth it ba, ganyan-ganyan. So, balikan ko na lang. So, feel ko, kapag mga gantong rare opportunities in life, minsan masyado akong pinag-iisipan. So, pag ganun, wala na, magpa-pass na siya. You let the opportunity pass. So, minsan kailangan mo lang talagang buksan yung mata mo for, open your eye for opportunities and grab it when you can. And when you feel na magiging advantageous siya sa buhay mo.
Pero, di ba, we see this as moments. Di ba, yung sales kasi, di ba, iniisip natin siya as, pagbili. Pero kasi yung mga sales, di ba, pwede mo din siyang isipin as events. Di ba, na may isang big sales sa isang supermarket. Pag pumasok ka, hindi mo naman talaga alam kung ano yung mabibili mo doon. Kayo ba, in real life, pag merong sale event, hindi ko alam kung ano tong opportune moment na to, willing ba kayong pumasok doon not knowing what you're going to get?
Para sa akin,
sige, katropa.
Yes.
Maya. Yes, okay.
Okay lang sa akin. Kasi yun nga, tulad nga ng sinabi ni katropang Robby na just as long as mag-yes ka, magiging na yun, it will open up a lot more opportunities. But just as long as you say yes. So, tingin ko, parang yun nga, magandang, I would say yes kapag ganun nga. Kung ano mang sitwasyon yun na merong chance na merong grupo ng, ng sale, tapos, pero hindi ko alam. So, mag-yes pa rin ako.
Do you like the unknown, katropangan?
Oo naman, because that's where adventure and excitement comes from. Kumbaga, kung walang conflict or kapag alam mo na ako nung katapusan, walang excitement doon. Mm-hmm. Kaya on a more personal level, ako naniniwala ako na every relationship is a sale. Kasi nobody is ever constant. Nothing is constant, even the it's person you're with. Kaya if you're willing to gamble on that sale, on that relationship, and hopefully things will go well, then you've made a good deal or a good bargain out of it.
Katropang Robby.
Ako, to answer the question, siguro, papasok na rin ako dun sa sale kasi may choice ka naman. Halimbawa, papasok ka sa sale, titingin-tingin ka, tapos choice mo rin naman kung bibili ka or aalis ka rin na empty-handed.
Yeah.
So, that's up to you na rin. Pero just take the opportunity kasi sabi din ni Katropang Hana, it's where adventure and excitement comes from.
It's an open door, so yeah. Why not, right? Next question natin ay, di ba, okay, sige, pumayag na tayo na nandun tayo sa isang sale na event or opportune moment, ganyan. Ang tanong ko naman, gano'ng kalaking discount bago mo i-grab? Diba? Kasi, kunwari, yun nga yung kanina nabanggit ko, merong, kala mo yung interesting na tao na to na gusto mo maging friend or gusto mo lang makausap, ganyan. Kala mo never mo silang makausap, pero dumating ang malaking discount at sila yung umupo sa tabi mo sa isang klase. Diba? So, ano ba yung gauge nyo when it comes to, this is really a good bargain? Diba? Parang, gano'ng ba ka dapat gano'n ba dapat kalaki yung step down nung isang buy? Kasi, di ba, a sale is basically step, ima-mark down mo yung prices. Mm-hmm. So, in real life, merong pag-step down na magaganap. Kasi inside our head, probably itong mga bagay na to, mga tao, or mga pangyayaring ito ay elevated siya sa atin, di ba? So, gano'n kalaking discount, quote-unquote, ang kailangan mangyari para i-grab mo or ito, akin na to. Katropang Robby.
Ako, depende siguro sa context. Let's say, alam ba, job opportunity. Mm-hmm. Pag like may opening, go agad. Pero, Kung halimbawa, like, love life. So, parang yung crush mo, biglang ano, kaklase mo, parang, for me, parang, sige, pakiramdaman muna natin. Like, kung may susunod pang discount, ganun.
Baka naman. Katropang Hana.
Siguro sa akin, 50%. Pwede na yung ganun. Pero hindi lang nakabase sa discount. Kasi hindi, kumbaga tayo lahat, alam natin, hindi lahat ng, ng may 100% discount kukunin natin basta-basta, mm-hmm. diba? Magpo-proceed tayo with caution. So, magmamatter pa rin talaga yung criteria if do I need this now?
yeah, very true. Katropang Maya.
Oo nga, I agree with Katropang Hana. Yung parang, yun nga, do I need it? Paano kapag ano, o nga, 100% discount nga, tapos ayun, nasarap mo na. Hindi, syempre, hindi mo naman kukunin kapag di mo naman kailangan. So, parang, it's, ano na rin, priority din nung, it, ano, it comes with yung, it's up to yung kung ano yung priorities nung tao. Na parang, ito ba, ano, unahin ko ba dapat to, or, ipasasantabi ko na ba yan muna bago ano kahit na 100% discount man kasi meron pa akong I'm focusing on like a certain thing now, so yun, mm-hmm. it's up to you talaga.
Siguro last question natin for this segment, ano yung mga I don't know bagay sa buhay natin na willing kayong bilhin at its full price?
Love.
Yes, sige, Katropahana. Go, kaya mo yan. Tuloy mo na. Love.
Definitely relationships. Kasi naniniwala ako na yung quality ng life that we have mm-hmm. is really based on the relationships we have with the people around us.
Mm-hmm. Yun. So, not just romantic relationships. Yes. So,
love with friends, love with family, mm-hmm. love with a partner. I'm definitely willing to gamble on that.
Mm-mm. Full price.
Full price. Double pa.
may bribe na kasi.
Mayaman naman kasi ako sa pagmamahal.
Ayaw. tama. Katropang.
Ano rin, agree ako with Katropang Hana. Yung relationships din, number one yan sa kung ano yung bibilin ko kapag 100%. Kapag may choice ako, bibilin ko talaga. Along with that, parang tingin ko, ano rin, parang, I guess, kasi yung I value ko yung academic, I guess, path ko ngayon as a student, yeah. talaga. I, marami siguro sa mga sciences, ano, nag-empathize with me. Kasi, ewan ko, hindi ako, in my opinion, parang ano, malaki talaga yung premium na nilalagay ng mga sciences students sa, right now, nung mga batchmate ko, sa mga, I guess, yung grades or yeah. parang ano kasi it will malaki yung bearing niya sa kung ano yung next step mo in life, so parang malaki rin, ano, bibiling ko rin yun if may chance na parang maging opportunity to para mag-proceed ako to a more successful path, I guess.
No shame in that, I think. Katropang Robby.
Ako, bibilin ko full price siguro memories with ano, yun din relate in relation din with yung sagot ni Katropang Hana. Really, memories with, ano, your family, friends. Alright. Kasi like, right now, yung mga friends ko nasa Los Baños, mayroon sa La Salle, tas Ateneo, tas yung boyfriend ko nasa California. Tapos,
oh yeah, actually, when you proceed sa adult life, most of your friends or loved ones are usually not in the same city.
Yeah,
so.
Yun nga. So, ang hirap. Parang, magsaschedule ka lang ng like, lunch, tas lahat sila busy, ganyan. So, parang, feel ko, ako personally, bibilhin ko siya full price. I will make time for that relationship, yeah. especially parang I value them a lot. Tapos yun din, aside from that, I will ano, babayaran ko ng full price yung opportunities for self development, like say traveling ganyan.
Oh yeah.
Parang hindi na sige, kung kaya ko naman, sige, go na.
So thank you very much mga katropa for boarding us. Sana na-enjoy nyo ang ating short stint with you guys. Ayan, so meron ba kayong mga gustong batiin? Or is your boyfriend listening from California? Tulog pa siya. Saan ba siya? East Coast? Ano ba siya? Nasa
LA.
So, ano pa lang, 4 a.m. pa lang doon, tama ba?
House of Shell na lang. Hi mga house, ka-owlings.
Ka-owlings? Gusto ko yun. Ako naman, ano, sige, shout out lang to sister ko. Nakikinig siya ngayon.
Hayato
where?
Monchay.
Ha? Huh? Doon, sa Kamuning yata. So, Quezon City. Hindi, check lang namin kung hanggang saan yung abot ng DZU. Katrapang Hana.
Isang magandang gabi sa mga bumisita sa akin dito sa studio. Sa boyfriend ko, sa best friend niya, at sa best friend kong nanggaling pa sa PGH.
Wow! It's, hindi ko alam masyado yung kilometers, pero alam ko mahirap ang biyahe from Manila to Quezon City sa later part of the day. So, thank you very much mga katropa for dropping by. Ayan, kala nga namin, tawag dito, i-orient na din naman sila. Kung existent din ba sila dito. Ayan, so, thank you very much again mga katropa from House of Pearl and House of Shrell. Ayan. Mamaya naman tatanungin natin kung yung mga opinions ni Katropang Mark and Katropang Jean sa mga sale. Pero, kayo mga guest katropas, don't forget, always, wasa katropa!
Always sa katropa!
Ayan, so pag nakita nyo kami outside or, I don't know, nakita nyo kami sa PGH or sa sale, mga ganon, mag-hi kayo sa amin, ganyan, we'll hi back and smile at you. Yan, more sa konsepto ng sale at pamimili sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:36. Tayo nang babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine. Katropang Janine, anong ginagawa mo sa microphone?
I'm finding it difficult to press the on button.
Okay. Pero naririnig naman kami, Katropan Julius. Ayan, maraming salamat for sa pagtitidi on the other side of the booth. Ayan, maraming salamat ulit kina Katropang Hana, Maya, and Robbie from House of Shrell and House of Pearl.
Yes.
Yung. Mm-hmm. Nakakatuwa yung mga ano, nakakatuwa kasi they're coming from different perspectives.
Yeah. Mm-hmm.
And discipline, yeah. So meron silang ibang take on things, pero ang galing kasi nag it all boils down to intangible things.
Yes. Mm-hmm. Yes.
Mm-hmm. Ayan. So kayo mga katropa, iba sa inyo ko ibaba to at sana matamaan kayo, charot. Na yung question na pinaghahandaan ba talaga ang mga seasonal sale sa buhay natin? 'Di ba kasi we query si Katropang Jean, alam ko naghahanda siya sa mga sale kasi talaga namang abanger siya, 'di ba? So probably pinaghahandaan mo din siya financially and siguro meron ka na ding checklist of what you wanna have for that sale, right? Mm. Or you na-check mo na previously yung mga items na yun na parang, this looks like a good bargain, right? Yeah. So, paano yung mga opportunities or yung mga opportune moments? So, I think the Greeks have this
saying?
No, concept. It's kairos.
Kairos.
It's another We've discussed this before maraming beses na. So it's Chronos is the time. The chronological way we know time, and Kairos is these opportune moments. So basically ito yung mga bigla na lang wow, opportune moment yon, or yung ma-realize mo na wow, nag-lock into places yung mga pangyayari yon. So yung mga opportune moments na to ay napaghahandaan ba talaga natin financially, emotionally, and mentally? What do you think, mga katropa?
Wala!
Thank you, ah!
I definitely agree with
salamat sa wala!
I definitely agree with the with our guest katropa. Uh-huh. Yung sinabi nila na there are instances where we really can't prepare for stuff. For example, yung emotions. I mean, nung ako nagkaroon ng emotions, I wasn't prepared for it.
Okay.
Kasi it's so difficult for me to comprehend. Other things are like that as well. But you know what? I believe na yung mga opportune moments na yun, although they may stir a fright sa'yo, kasi you think you're not that totally prepared, ang paniniwala ko ay you were given instances in your life, past events, that will more or less help you to be better and to be more equipped when handling such opportune events or instances. Mm-hmm. Yung, for example, let's say merong big job opportunity for you. Tapos these are things, yung job opportunity na ito ay ibang-iba dun sa mga ginawa mo. But yung mga basic elements of work ethics, natutunan mo yan along the way. Binigyan ka ng mga chance, may binigyan ka ng mga events na nagkamali ka kasi hindi mo hinintay yung approval ng boss mo. Binigyan ka ng mga opportunities na you succeeded kasi you did the initiative and so on. Tapos dun sa mga pagkakataon na yun, pwede mo na siya ma-apply. So, although you can't really prepare for it, there are instances in your past life, or rather, in your life, which happened in the past, na makakatulong sa'yo in dealing with these opportune instances.
Okay. Mm-hmm. Bakit? Parang nahiya ka. Hindi naman kita dina-judge ka, tropang Gian. Mukha lang nandiyo-judge yung mukha ko kasi ganito talaga yung mukha ko. Pero
at medyo late na.
Katropang Mark, what do you think?
Ako, sa tingin ko naman, well, i-ano ko muna. I-contextualize ko sa actual sales. Pag nagkaroon ng sale sa buhay ko, in a sense na sa mall, ganyan. Yung pinapatulang ko lang ng mga sale is yung mga inaabangan ko na talaga ng mga items. Kasi usually, pag kailangan ko ng bagong sapatos, o kaya ng mga damit na naubusan na ako, o kaya mga gamit na kailangan ko talaga, yun yung tinitingnan ko sa sale. Tapos, pag yung sale nandyan na at chinek ko kung naka-sale ba siya o hindi, most of the time, bibiling ko lang siya kung naka-sale na siya at hindi na ako bibili ng iba. Kasi yung mga sale, minsan, yun yung strategies yan para mapapunta ka lang sa mall. Hindi naman necessarily
may kailangan ka doon.
Bibili ka nung sale. Pero kasi nandun ka na, ibig sabihin makikita mo rin yung products na, na binibenta nila, hindi naman necessarily sale, na pwede ka na rin bumili. Mm. Diba? Kumbaga, they're just giving you, and they're giving themselves actually the chance na makapagbenta sa'yo. And the other way around din naman na kumbaga, meron ka rin makita na something you need right now or something that you want right now, tapos mabibili mo na rin siya. So, it's like an opportunity for both parties to get something that they want or something that they need.
Yeah.
Mm-hmm. Kung irerelate mo naman siya sa totoong buhay, medyo parang ganun din ako, sigurista. Kasi usually, meron na akong pinaplano bilhin, di ba? Siyempre, mag-iipon na ako. Tapos, naipon ko na yung pera na yun, pero minsan, sobrang sakit talaga sa bulsa na kung bibilin ko yun ng full price, eh, merong makakompromise na ibang mga bagay. Pagkain, mga gasolina, bills sa bahay, gasolina.
Load sa cellphone.
Oo. Kuryente, di ba? Na magsasuffer ibang parts ng buhay mo. So, kailangan mo ring i-gauge kung ano ba yung kailangan mo. So, yung magandang sigurong paano ba? Opportunity. Kasi nag-agree din ako actually sa mga guest katropa kanina na you gotta be ready for these things. For these opportunities when they come. Kasi doon mo malalaman talaga na doon ka magiging confident na yes, kailangan ko na talaga to. I have this in mind na. Tapos ready na ako. So, pag nandun na yung chance, kukunin mo na lang. Diba? Pero kasi minsan, kung yung sale na yun, nandyan na. Tapos, gustong-gusto mo talaga at kailangan na kailangan mo. Yun yung mga chance na you go all in na kebs ng mag-sacrifice ka ng konti sa kuryente, hindi ka muna mag-internet, hindi ka muna mag-text, mag-commute ka muna. Dahil gustong-gusto mo talaga at kailangan na kailangan mo talaga yung bagay na yun. So, pag-weigh pa rin talaga nung mga priorities mo.
Kung, ano bang gusto natin mangyari?
Oo. So, kung gusto mo talaga yung makuha yung something na yun at willing kang isacrifice yung ibang mga comforts na meron ka ngayon sa buhay mo at of course yung mga magiging repercussions din sa mga tao sa paligid mo, edi okay, sige. But you gotta live with the consequences nga.
Naisip ko naman parang in some way naman meron talaga tayong default na preparedness na kailangan nating abutin bago tayo. Kasi lahat naman ng bagay dapat meron ka talagang preparedness. Na yun nga, default siya. Parang lahat ng tao dapat may ganong sense. Parang kwari, sense of awareness, mga ganon. Diba? Parang dapat alam mo yan, te. Self. Yung moral compass mo. Alam mo yun? Parang yun yung kumbaga basic stuff na para malaman mo na prepared ka. Mm-hmm. And I think yung mga sinabi ng mga guest katropas natin kanina, sometimes an open door presents itself to you and you can't really help but just go in. And yung baon mo lang talaga dun, ay kung ano yung nga yung sabi ni katropa Jean, na paghandaan mo na before. Baon mo na yun eh. And yung as you go in, dun mo na lang nahahasa pa na or nade-develop pa lang yung mga kailangan mo. Kasi parang, oh my gosh, what is
on
this?
On sale siya, pero installment. So, kakayanin naman.
ganon. Exactly. Di ba? Parang, or credit card. So, may bill next month.
Ganon. For the next 12 months. Ganon, bubunuin mo yan. Pero, sa'yo na yun.
Yan naman yun, di ba? So, some may kasamang pagbe-build up din ng sarili. Ganyan.
Some struggle.
But, well, that's on sale thing is yours kung ano man yun, kung job opportunity or whatever. Nasa yun na, nasa mga kamay mo na. It's a matter of ano na lang, polishing ng konti at pagbabayad. Kasi installment eh.
Minsan may interest pa yan.
Yun. So, sa next nating sa after the break, pag-uusapan naman natin ay same dun sa tanong ko kanina sa mga katropas natin. Gano'ng kalaking discount ba yung kailangan para i-grab mo yung opportunity o tao? sexual assault? Ano kayo? Don't grab people. Just don't grab people randomly. Ayan. Yun. So, ano ba yung gano'ng kadami ba yung kailangan nilang i-meet? Ano ba yung threshold or ano yung measure na kailangan nilang i-meet para kayo, i-meet nyo din sila na parang, okay, I'm gonna buy you or I'm gonna buy this whole life ahead of me or I'm gonna buy this opportunity, I'm gonna buy this future. Mm-mm. So yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 16.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:49. Huling hiritan na po dito sa flash sale. Joke. Dito sa Rubber Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gia.
Ako si Katropang Mark.
And we are still talking about
sale.
At wala pa kami binibenta dito sa tropa. Hindi, actually may binibenta kami yung ideas. And binibenta namin na makikinig kayo sa Tropang Radio every single weekday from Monday to Friday. Philippine Standard Time po kasi iba po yung Monday sa...
Uh-oh. Ibang parte ng mundo.
California.
Yeah, California or something.
Saudi Arabia.
So, before I ask again the question, let's read a few tweets here from our tropas online. Sabi ni katropang JM Casino on the question, how do we relate sale to life and relationship? Sabi niya, much like sale, some of life is a waiting game. You gotta be willing to wait for the right bargain to come along. # House of Cheeto.
Nice.
Ayan. Sabi naman ni katropang Jana Capistrano on the question, ano bang naiisip nyo kapag may sale? Sabi niya, ito yung one time na okay sa akin na nagmumura at hindi
broken heart emoji.
Nakakasandali lang. # House of Shrell.
Iba rin talaga.
Wait, yung mga katrauma natin. Pero mamaya may babato akong joke. Galing. Natawa ako ng malala. Ayan. Pero hindi ko pinakinig on air kasi nakakaloka yun. Okay, still on the question, how do we relate sale to life and relationship? Sabi naman ni Mista J. Puno, yung mga easy to acquire, usually hindi worth it. Lol. # House of Cheat. Will you?
Hindi naman. Depende.
What is purposeful for other people may not be purposeful for others. Diba? Okay, sabi naman ni... At nag-react kasi si Carmel Flavor doon. Sabi niya, hala true, ha, pag nakuha mo siya easily, aba, magtaka ka na, best.
Oh my God.
# House of Cheeto. Baka naman, God gave me you lang yun. Grabe kayo. At nireplyan siya ulit ni Mr. J. Puno, okay lang i-gamble yung risk with easy to acquire things, but if you want certainty, stick to the harder to get ones para sulit. # House of Cheeto. So you gotta work it. Flip it in reverse.
It's your permanent bang.
Oh my gosh, ano mo? Amazing. Uh-uh. Okay. And last for this, nag-react si Katropang Caramel Flavored doon sa sinabi ni Katropang Mark kanina, bibilhin ko lang siya. Kung nakasale na siya, hindi na ako bibili ng iba pa. Sabi mo ba yun? Tama ba yung pagkaka-live vlog?
Well, yung konteksto lang kasi nun, ano, linawin lang po natin. Kasi
mabilis lang, mabilisan mo.
Yung mga material things lang po ito.
Okay, yun. Pero maganda naman yung sinabi ni Katropang Carmel in reaction to that. Yes, sabi niya, so papatulan mo siya at his or her lowest, di ba advantages yun? Ano yung DJK? Hindi ko alam. Oh my gosh, hindi ako millennial masyado.
De joke.
Okay. Let's love all of him, her. Hashtag House of Cheeto. Yes. Ayan. So, ibabato ko ulit yung question kanina. Gano ba kalaking discount ang kailangan i-step down ng isang bagay, tao, pangyayari, opportunity para i-grab mo sila at bilhin? Katropang Gian.
Well, it depends. It depends if you really like the product, the person, the relationship, etc. Yeah. I mean, for example, pwedeng 5% lang na discount or kahit walang discount.
Full price.
Uh-uh. Pero kukunin mo siya.
Markup.
Kahit markup. I mean, kasi there are basic things that you need in your life that you might need, that you will need to purchase, quote-unquote, for you to survive. So, okay lang yung mga ganun. Pero mayroong mga bagay na kailangan 50% muna, dapat 75%. O kahit for free mo siya makukuha bago mo pag-isipan na kukunin mo ba to o hindi.
Katropang Mark.
Well, ako naman, contextualize natin dun sa totoong buhay, dun sa mga sale talaga sa mga mall. Yung pinaka, ano siguro, mas papatulang ko talaga is mga 50%. Kasi parang 50 off, more or less, kumbaga, malaki na siyang chunk dun sa nawawawala, dun sa kailangan mong bayaran. So, bargain na talaga siya. Pero minsan talaga, hindi siya yung worth it na bargain din. Kunwari. Kasi meron naman mga products na kumbaga yung actual na presyo para ma-produce yun, eh sobrang liit lang. Tapos tina-times 10 yung presyo niya. So, kumbaga, yung totoong value nung bagay na yun ay 10% ng kung ano yung full price. So, kahit na naka-discount ka na, you're paying for something para sa value niya na still five times more expensive than what it really is. Mas mga ganun mga bagay. So, yung mga sale na ganun, talagang pinag-iisipan mo talaga. Pero kasi pag sa ano naman, sa mga bagay na gusto talaga natin, kunwari mga ultimate goal mo in life or yung mga ano, ultimate love, ganun. So tingin ko ako, parang si Katropang Gian, ano pa, hindi kailangan ng sale para doon. Kasi yun yung mga bagay na talagang pinag-iipunan mo. You're always ready for that. You don't need to wait for a sale to grab it because you're working your butt off your whole life para makapag-ipon ka, para ma-acquire yung bagay na yun. Tapos kasi yung mga ako personally, yung mga experience na okay sa akin na mag-splurge, kunwari, sa pagkain. Ganun.
Oh, yeah.
Kasi merong mga bagay na, well, syempre, pag araw-araw, yung normal na meals mo lang, nagtitipid ka. Pero kasi meron kang mga favorite restaurants na talagang sobrang okay yung service, sobrang okay
sobrang
yung
sarap,
food.
Sobrang sarap, ganun.
Parang wala nang ilalaki pa yun. Sobrang, kasi usually yung mga restaurant naman, di na naman sila nagsisale, di ba? So, you always pay for full price. Na kumbaga, parang nadadaya mo pa sila. Feeling mo nadadaya mo pa sila sa lahat nung nakukuha mo from that restaurant. Kasi sobrang okay ka. Sobrang masaya ka pag kumakain ka doon. Na willing ka pang mag-tip ng malaki, di ba? Na hindi lang yung price na hinihingi sa'yo yung ibibigay mo, but you give something more. Because you believe and you feel that service, that something is worth more than what you're getting back. Mm-hmm. Diba? So, yung mga ganun. Tapos, you're happy and you are more than willing to give that. Kasi, alam mo nga na worth it siya para sa'yo.
Yun. Pero yung other side of, on the flip side for me, yung konsepto din kasi ng sobrang cheap nung buy talaga. Parang, tapos naisip mo kailangan mo 'yun. 'Di ba? Iniisip mo kasi magdadalawang isip ka talaga 'pag sobrang mura ng bagay. Parang, "Lo, piso lang 'to." 'Di ba? Katulad ng mga reactions natin online, 'di ba? Parang sabi may nagsabi na never settle, you're too precious to be on sale, kasabi ni Katropon Joyce or 'yun nga kanina yung binasa natin na magtataka ka bakit sobrang mura. Pero yes, sometimes there are really those kinds of things that we don't actually work for.
Mm-mm.
But on that time and moment we encounter it. Mm. And I think that's grace. Alam mo yon na parang, wow, this is really a gift. Hindi mo, hindi, yung tipong, kasi naiintindihan ko yung sinabi ni Katropang Mark, and I do agree na meron ka naman talagang mga bagay na pinaghihirapan. Kasi, you know, we carry our crosses every day. Mm-hmm. And yung naisip ko naman on the concept of, yun nga yung Kairos moment, na sometimes you just meet that thing na sobrang hindi mo kailangan pagtrabahuan. And it might seem for other people na it's worthless because it just arrived on your lap or nakita mo lang siya somewhere or napulot mo lang siya. But for me, on the other side of the fence, pwede mo din kasing isipin, this is too precious kasi wala naman akong ginawang anything to deserve this kind of bargain. Diba? So, kailangan din natin i-assess eh, when we go on sale, ano ba yung full price at hindi? At ano ba yung mga dapat talagang pinaghihirapan? At ano ba yung pag natanggap mo nang hindi mo pinaghirapan, tatanggapin mo? Nagets nyo ba na ano yung mga sample ba sa mall lahat tinitikman natin, 'di ba? Parang hindi. Ako hindi. Personally, hindi. Oh,
hindi mo naman masyado type yung mga pineapple, ganyan.
Oo, di ba?
Di bag na.
Oo. Hindi naman lahat. Pero meron talagang those, and I think it's one of my prayers to constantly see those things na yung mga miraculous na parang, oh my gosh, libre pantalon, mga ganon. Pero hindi naman pantalon po talaga yung sinasabi ko. Ibig ko sabihin ay sa mga in our lives, diba?
Metaphorically speaking.
Oo, I mean may mga binibigay sa'yo si God na hindi mo naman pinagpaguran tong mga taong to.
Mm-hmm.
Pero at this time in your life, you are around these people, then it must mean something. Because, I personally believe there's no such thing as an accident. Everything has purpose. Kahit pa yung actual accident na nangyari, may ano yun, may purpose. Hindi ko sinasabing it's a good thing or hindi ko din sinasabing it's a
bad thing.
Or hindi ko sinasabing madali yung process na yun or whatever. Mm. Pero I think that's my constant prayer to always see those things na yung hindi mo alam talaga pero binigay sa'yo yun eh. Yun talaga yun eh. Rock and roll. Yeah, so thank you very much Katropang Mark and Katropang Jane for boarding with me tonight. And of course, katropas natin from House of Shrill kanina and House of Pearl. Yes. Yan sila Katropang Maya, Hannah, and Robbie. And of course, our katropas online. Ayan. Bago ko pala i-close tong Travel Radio, gusto ko lang iba to yung joke. Nakalimutan. Nasaan na yung joke? Hindi ko mahanap. Ayun. So, yung joke niya, kasi diba sale yung pinag-uusapan natin. Tapos yung sabi niya, sa DZUP 1602, kasale ka.
Kasale ka? Yung ba yan?
Hindi ko alam yung I think these are one of those jokes na kailangan visual binabasa talaga. Lang. Hindi siya binabato. Kasi parang nung binato, parang pangit.
retweet na lang natin, Katropa.
Nireplyan ko naman eh. So, yun. Thank you very much again, mga katropa. Tropa Radio po for Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. And of course, DZUP, 9 a.m. to 8 p.m. And abangan nyo po ang ating culmination night for the USC elections on April 6th. That's a Thursday from 8 p.m. onwards. Mm-hmm. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy Monday!
Bye-bye!
Take
good
care!
Night.
Grab that sail!
Or pwede na mauwi ka na muna.
Sabi naman.
Hindi pa.
Pero na sa'yo, abangan sa sale. Memorizing mall hours.